Hei, og velkommen til Flypoddens flight 256. Det er i dag mandag 12. juni. Sommeren er definitivt her, og du hører definitivt meg, Espen Næss, og
Christian Kamme.
Og sånn er det som vanlig, og vi har flere ulykker, vi har flighter, vi har litt sånn nyheter om både trafikktall og, jeg kaller det flynytt, men gamle fly og nye fly som dukker opp. Men skal jeg først gi deg noen flighter, Christian?
Det er vel det vi pleier, er det ikke, Espen?
Det er det vi pleier, ja. Vi begynner med LH-256 FRA til MXB, men blandingen er 320 i alt mulig rart, og CRJ-900 og så videre og så videre.
Den tror jeg skal ha fløyt. Det er Lufthansa Frankfurt til Milano Malpensa, enten. Jeg tror jeg fløyt den i hvert fall andre veien, sikkert den veien der også.
Ja, hvor X-en kommer inn i Malpensa har aldri skjedd. Men apropos X, vi har da LX-256 ZRH til TLV med en A220-300.
Ja, da er vi på Swiss, eller dette er jo den gamle koden til Crossair, der av X-en, tenker jeg. Mm-hmm. Syris til Tel Aviv, jeg visste ikke at den gikk med to A220, det visste jeg ikke.
Jo, det tror jeg de har brukt alt fra widebodies til ja, Ymsa, eller på de har par daglige der, kanskje litt verdt, ja, de varierer litt. Og så er det SN-256, endelig litt vanskelig for deg, ABJ til OUA. Til BRU med en 330-300.
Dette er jo noe Afrika-greier, så det er vel Brussels fra, er det Abuja?
Abuja, ja, i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire, som det heter på faktisk engelsk. Ja. Men også,
og så tenker jeg den da går til Ouagadougou i Burkina Faso.
Burkina Faso, ja. Gamle Øvre Volta, som det heter, hvis det er veldig gammelt atlas. Ja.
Og til Brussel. Så den klarte du ikke å ta med og sette meg fast, Espen. Den trodde du,
nei,
du skulle ta med.
Jeg tror du klarte å se sammen eller likheten mellom flightnummerne her.
Dette er jo, det er jo Lufthansa Group.
Det er Lufthansa Group. Det var ikke det mest spennende, men det var det jeg fant. Og så er det to ulykker som er veldig motsatt av hverandre. Her kommer vi tilbake til. Vi begynner med Intercontinental de Avion Flight 256. Tror det sånn det uttales på spansk. Det var da et selskap nede i Colombia, og da skulle en flight fra Bogota, Eldorado, som flyplassen heter, til Cartagena. Og dette var tilbake i 1995, en DC-914.
Det er en liten støttjuk igjen.
Ja, men den var ikke like kul som 21 som SAS hadde, da. Som var jo i prinsippet samme flyet, bare sprekere.
Ja, sport.
Og når ankomst til da Cartagena, så krasjer flyet. Alle unntatt én overlever, så er en av de der. En 9 år gammel jente overlever, mens resten dessverre omkommer.
Det var jo forrige uke også at vi hadde en sånn ulykke med én overlevende.
Ja, så du har en av de, sånn, da har du lucky, da har du vunnet i lotto, holdt jeg på å si. Det som skjedde var at de rett og slett hadde feil innstillinger på altimeteret, eller høydemåleren. Så de trodde de var i en annen høyde enn det de var i landing, og når du da ikke har supersikt, så plutselig treffer du bakken der du ikke skulle trodde du treffer bakken, og det er jo ikke anbefalt.
Det er jo en klassiker. Vi har borte med flere ulike av den typen der, hvor man har lagt feil, gjort noen feil med altimeter og tror man er på en helt annen høyde. Og plutselig kommer bakken mot deg der du ikke ventet at den skulle være.
Ja, da smeller det hardt. Og så har vi en motsatt en. Fly Jamaica Airbus Flight 256. Der var det en som omkom, og resten overlevde. Og den er ganske ny. Dette er tilbake i 2018, 9. november. Så,
Fly Jamaica?
Ja, det var litt... Nei.
De holdt men, ikke så lenge.
Nei, dette, og det var litt sånn... Ymsø, jeg kan komme litt tilbake til det. Dette var da en ruteflyvning fra Chedijagan Airport. Vet du hva det er?
Chedijagan? Ja, den er, må jeg innrømme at det er litt ukjent for meg.
Det er hovedstaden i Georgetown, i Guyana, det sørre Amerika. Skulle til Toronto, Boeing 757, og under avgang så fikk den tekniske problemer. De tror vel at det var noe hydraulikk eller et eller annet som gjorde at de bestemte seg for å snu. og lande igjen. Og da kom de vel litt bort og litt raskt og litt gærent, så de dro av rullebanen og skadet flyet såpass at det var faktisk da en som omkom. Og det, en av grunnene til at dette selskapet kanskje ikke finnes mer, var at det var så ikke kanskje de flinkeste på vedlikehold.
Nei, det skal man helst være når man driver luftfart, da.
Ja. Men skal gå til aktuelt, Christian, for noe kommer og noe går.
Ja, altså, det litt gøy når et lavkostselskap går og lager et nytt selskap som skal være enda lavere kost enn seg selv. Som jo WestJet gjorde for noen år siden når de satt opp dette ultra-lavkostselskapet sitt Swoop i Kanada. Men tanken her var jo at gjennom å lage det selskapet så skulle de jo gjøre det som veldig mange flyskaper ønsker, nemlig å få til en avtale med pilotene og andre fagforeninger slik at de skulle bli billigere. Så de hadde da sine vanlige WestJet-piloter i en type avtale, og så hadde de Swoop-piloten i en annen avtale. Men så var det slutt på det.
Ja. Ja, og Swoop flyr vel 737 stort sett maks, tror jeg, muligens hadde nå 800 år. Så det som har skjedd nå er at de er enige med pilotene, eller blir enige med en ny kollektivavtale. Det blir jo nesten streik i WestJet, og en av avtalen der at de skal ta Swoop inn i WestJet, sånn at det blir... Vi rett og slett legger ned Swoop, alt går inn i WestJet. Men WestJet, du sier ja, lavprisselskap, men de har jo tatt en litt sånn reise fra, nå husker jeg ikke helt når det ble grunnlagt, men de har jo liksom tatt et reise fra å være et lavprisselskap til å bli et nettverksselskap, som både samarbeider med andre selskaper, har business class på sin transatlantiske flyvninger med Dreamlinere. Ja, de flyr forskjellige flytyper, og de har opp til og med et regionalt selskap som flyr disse Dash-8-ene sine.
Ja da, så WestJet begynte jo der, og det visst nok så det jo fra WestJet som Norwegian fikk veldig mye av inspirasjonen sin når de skulle starte, så veldig mye av tankegodset fra WestJet har de beholdt, og Norwegian har jo også gått den reisen, ikke så langt vekk fra sin liksom, originalmodell, men de har jo også kjørt liksom, distribusjon i CRS-ene, coacher-samarbeid, interlining... Hadde til og med både 77 og MD-80 en liten periode også,
husker jeg? Jo, det var vel et litt oppkjøp bak det, men jeg har inntrykk at WestJet gjør det sånn ok, men nå har det jo vært en viss sånn litt utfordrende år for også de i det siste, men de har blant annet konsolidert mye av sin interkontinental trafikk som det startet med for noen år siden. Først fikk de jo 767, men byttet dem ut med Dreamliner nå nylig fra og konsentrert seg om liksom Calgary, hvor det er deres hjemmebase, hvor de er store, i stedet for å konkurrere ringe mot Minge ved Air Canada fra ja, Montreal og Toronto.
Ja, som jeg er sterkere på den siden. Også, men så har jo et sted jeg leste, så sto det etter at alle selskapene i WestJet Group skulle inn i samme avtale, og det blir jo da både, hva heter det regionalselskapet deres? Det heter...
Åh.
Ja.
Og det heter noe WestJet.
Ja,
men de flyr altså Q400 på litt tynnere rute for dem.
Og Sunwing, som jo nydelig har sykt opp.
Ja, men der var det et eller annet at de skulle beholde Sunwing.
Ja.
Men det er ikke et merke som en del av en eller annen avtale, eller at de skulle... Jeg er litt usikker på det.
Ja. Det her var jo, men jeg tenker tilbake, Jesper, så var det tidlig 2000-tall, så skulle jo alle flyskapene med spesielt for selv ha et sånt lavkost-brand. Som var mer eller mindre, altså SAS hadde jo Snowflake, United hadde TED, US Airways hadde Metrojet, BA hadde Go, KLM hadde Buzz.
Ja, altså, for det færreste gikk det med, men så har jo noen fått det til ved at de liksom fant ut at, for det begynte jo med kantere, British Airways var jo suksessfull med Go, men de valgte for det å selge det. Men så har du da Qantas, som har jo vært veldig suksessfulle med Jetstar.
Ja.
Men
jeg tror det
som at så har du hele
jeg tror det suksessoppskriften har vært at man lagde selskaper som var helt utenfor morselskapet. Så Snowflake ja. Var jo bare et brand.
Ja.
Mens Go var et helt selvstendig selskap utenfor BA, det samme med Jetstar og Eurowings.
Ja, men så vidt jeg ser har Eurowings aldri tjent penger. Så hvor suksessfull det egentlig har vært, jeg faktisk litt usikker på. Selv om jeg som kunde har fløyt par ganger med Eurowings, synes jeg det et fint selskap å fly med, men om det egentlig har vært en økonomisk suksess for Lufthansa hittil, det jeg litt usikker på.
Nei, det sant, det sant. Og en annen som vel kanskje ikke en, har vært en super, kan du se, i hvert fall de siste par årene, Wizz Air. Ja. De fortsetter å vokse, men klarer ikke til det penger.
Nei, så de tappte, var det 564 millioner euro, så det jo 6,5 milliarder kroner, som riktig var en 12% bedre enn i fjor. Doblet omsetning og så videre og så videre, men de skylder jo på flyplasskaos og ustabile drivstoffpriser i år. Det vil si deres regnskapsår slutter jo 31. mars, som en del selskap gjør. Men de påstår at i år skal det bli så mye bedre. Da skal de tjene en sånn mellom 350 og 450 millioner euro.
Ja, og de vokser jo også. Har de ikke klart å, helt å komme igjennom utenfor Europa?
Nei, altså de kanskje, de var nok mer rammet av det som skjedde i Ukraina enn Ryanair, tror jeg, som kanskje hadde mer sin, jo mye, eller Ryanair store i Østeuropa, men Wizz Air jo mye mer fokusert i Østeuropa, og så det liksom, ja, de har blitt store i Italia, men jeg inntrykker at det et blodbad, men ja.
Ja, det tror jeg nok, det tror jeg har kostet, og det kostet nok noen penger å holde på i Norge også, men det, det var da i 21.
Ja, men hvor mange fly var det de hadde her? To fly?
To-tre, kan ikke det?
Ja, det var kanskje så mange.
Men de fortsatte jo å fly liksom hull i lufta fra om dette eneste nes i Norge til Østerrop til Polen og sånt da.
Ja, men jeg har jo inntrykk at de kutter ruter som går dårlig også, så det, men... Vi inne på flyselskaper som tapper penger. Vi har jo en på hjemmebane som ikke har tjent penger de siste par årene.
Nei, men SAS slapp sine mai-passasjertall som ganske gode. 2,172 passasjerer i mai, som 19% bedre enn 2022. Og første gang siden pandemien at de har over 2 millioner pakker som bor på en måned.
Ja, og belegge 71,1%, og så kan man noen si at det var ikke så veldig imponerende. Ja, det jo ikke det når du sammenligner med Ryanair og sammenligner Norwegian, men det slik jeg leste det og tolket det, at SAS sine passasjertall, når noen hadde gått tilbake til 2000, så de hadde gått tilbake i 22 år, så var det det høyeste belegget de faktisk hadde hatt i mai måned. Gamle rekorden var 76%.
Ja, og 77,1 jo ikke gærent for et type selskap som SAS, som måtte Som jo vi vet om før, altså Norwegian og Ryanair trenger høy kabinpåte fordi at de har lav vestendekt, mens SAS beholder jo yielden på godt over en krone svenske, altså 1,08 nå.
Ja.
Så da klarer du deg godt med, da bør du, nok jeg regner på det, men hva tror du?
Jeg er veldig usikker på, og det tror jeg ingen vet, vi har snakket om dette før, Kristian.
Det kostnadsbildet.
Hva er SAS sine kostnader? Det vil si etter disse implementeringene av spareprogrammene nå, etter de nye leasingavtalen og sånne ting, for det kommer ikke helt frem enda. Så hva, hvis du skulle noen benchmark av det da, hva koster det SAS å fly fra Oslo til Nice? Vi vet hva det koster sånn cirka for Norwegian, hvor det kan bruke tallene deres på, det en ganske gjennomsnittlig flyvelengde, men hva koster det da tilsvarende til SAS? Og det, jeg klarer ikke å gi et godt svar på det.
Nei, og som du har satt seg først på, så jo disse, når vi ser på resultatene, så det litt mye surr, det er mye forstyrrende elementer.
Ja, nei, så man får se når man igjennom denne prosessen. Men et annet hjemlig flyselskap som definitivt ikke har 2 millioner passasjerer, Christian?
Nei, North Atlantic kom med mai-tallene sine i dag. Fløy 58.680 passasjerer. Det både på rutetrafikk og charter. Har 15 fly i flotten, hvorav 5 da leaset ut til Air Europa i Spania.
Jeg tror de i mai hadde 8 fly i drift. Så jeg er ikke fullt opptatt enda.
Nei, det står jo fremdeles et par stykker parkert på Gardermoen.
Ja, forsvinner stadig noen ut, men ja.
De hadde 73% kabinfaktor, som var den tredje beste siden oppstarten. 243 flytninger totalt. Charter. Omtrent samme både flygninger og pakks som i August i fjor, da.
Juni i fjor var jo litt rar, men jeg ser jo den, de gikk jo opp 10 prosentpoeng på fyllingsgraden omtrent fra april, og de må nok ha samme produksjon inn i, nei, progresjon inn i juni. De bør nå gå på øvre halvdel av 80-tallet, tror jeg, skal de være fornøyde.
Ja, for de har jo ikke det samme giden som Sassar, tror vi.
Nei, og de driver litt annerledes, men de skryter jo av disse, hvordan disse fremtidsbookingene sine ser ut, så et eller annet tidspunkt må de begynne å levere oppå da.
Ja, altså, isolert sett så kan du si at mai, juni, juli, august i fjor var sånn ok med altså, fyllingsgrad og sånn for Norse. Skal egentlig bare mangle å fly Atlanteren på sommeren, det skal jo liksom, det nesten som å fly til Middelhavet fra Norge. Du skal godt gjort ikke fylle de settene. Men
ja,
til hvilken pris,
så,
da?
Ja, det var det. Så.
Avinor-tall, det hadde vi jo ikke forrige uke, Espen.
Nei, for det, jo, det var litt sånn rare, for det var litt sånn pinseforstyrrelse, så var det omtrent høyere enn i 2019. Men forrige uke, da det ikke noe så mye røde dager å snakke om, så minus 11% sammenlignet mot 2019, men passertallene faktisk lavere nå enn samme uke i 2022. Men det gir jo et sånt mening. Jeg tror at si, reelle passasjertallene for Avinor ligger nok en sånn mellom minus 10 og minus 15% mot 2019. Og jeg kan vanskelig egentlig se at det blir noe bedre enn det i år.
Nei, vi får se på sommeren. Altså, det virker jo, nå er det jo noe, hører jeg noe sånne murringer om at noen begynner å avbestille sydenturene sine og sånn, men det fremdeles bra trøkk i Europa og booking utover, altså.
Det blir spennende å se både hva som skjer med priser og kostnadsnivå, men jeg hørte jo på dette IATA-møtet. Nå har ingen norske selskaper som kommenterte akkurat det, men både var det Qantas nedi kommenterte det, flere andre flyskaper også. De sa at ja, nå tror de at flyprisene, og de er jo ganske bullish, og de ønsker å snakke opp flyprisene egentlig, men de sier at nå tror de egentlig at det er litt sånn foreløpig tak, at det var sånn også kommer mer kapasitet og litt sånn, så de ser ikke fortsatt de skulle i hvert fall øke noe mer, tvilte de på.
Jeg så en sånn e-flyplassforening var ute og klagde på at flyselskapene tok for mye betalt, mener du?
Jo, for flyplassene kan synes det fint at flyselskapene selger billetter med tap, for da får de masse passasjerer som kjøper bagetter og øl og sprit, så ja.
Ja, men vi får se om det er jo også litt sånn, ja, det er også litt sånn usikkerhet nå om vi klarer å få alle flypassene å funke som de skal. Heathrow er det jo streik på.
Ja, men ja, så det blir spennende, men jeg ser jo, var det nå siste, København sliter jo med flyveledere, men jeg har sett punktlighetsstatistikken på Gardermoen, den har vært veldig bra de siste par ukene.
Skulle jo bare mangle midt på sommeren.
Ja.
Egentlig. Men du ser litt på flåten ditt også, Espen. Du har vært og kikket litt i hva som skjer.
Jeg har vært og kikket lest litt. Den her, den er ikke helt bekreftet. Men slik det ser ut nå, så forlater faktisk siste av de gamle A321-ene SAS-flåten nå i slutten av juni.
What?
Ja, det er litt subject change slik jeg forstår det, og ting, det er litt flytende planer. Så de har nå tre etter den fjerde gikk ble sendt til, jeg vet ikke, USA for å bygge samt til frakter for et eller annet selskap var det måned siden eller noe sånt da. Nå ser du som de tre siste faktisk forlater flåten, så SAS jobber jo mot å få en enklere og mer strømlinjeformet formet flåte med rundt da, A329.
Ja, det synes jeg synes jeg er litt synd. Jeg valgte litt A329. Den er lang og fin og god plass i den da.
Ja, kom litt an på hvor du satt.
Altså, hvis du klarer å få en av de her exit-rådene, så har du jo masse plass.
Ja da, men det er jo litt den av hva som lønner seg og sånt, for den er jo dyre drift, for den er jo eldre. Først begynner flyene å bli gamle, de er jo bare 20 år, eller i hvert fall 20. Og så, ja, de tar flere seter enn, er det 30 flere seter enn A320neo, men den har et vesentlig høyere driftsforbruk og en vesentlig høyere tripkostnad, og det er liksom som, ja, de trenger kanskje den kapasiteten på en del flighter og en del ruter og kanskje feed mellom hovedstadstrianglet, men det som er det viktigste for flyselskap som mange glemmer, er egentlig ikke det om å gjøre å frakte flest mulig passasjerer, det er om å gjøre å ha størst mulig positiv margin mellom inntekten på en flyvning og utgiften på en flyvning. Om du da frakter 1 eller 100 passasjerer, er irrelevant.
kom på det betalere selvfølgelig. Men
jo, 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 men jeg sier, det er antall kroner man får inn på flyvning versus hva som går ut, den differansen der, som for et flyselskap relevant, ikke hvor mange da som sitter ombord.
Nei, helt enkelt. Ja, og det det som mange glemmer når de snakker om, ja, men SAS fly til Bangkok var alltid fullt, og Seattle var alltid fullt, ja, kanskje, men de betalte for dårlig da. AT21-flotten har jo liksom vært stabil frem til nå, har den vært stabil på de åtte som de bestilte tilbake i 2000 og et eller annet. Og det var det siste året de har blitt sånn forsvunnet, ja, sagt men sikkert.
Sagt men sikkert, forlåt, på grunn av pandemien og det var mange som ikke kom tilbake etter å bli parkert under pandemien. En forsvant vel ut, for den var vel, de fant en korrosjon, tror jeg, under en en vedlikehold. Og det er en annen også sak man ikke tenker på, er at det er litt vanskelig å måle at alltid effekten faktisk kommer. Men hva skjer når hvis SAS bytter ut en 321 med en 321neo? Da blir det lavere kapasitet, det betyr det blir mindre tilbud, og det kan faktisk bidra til at prisene øker.
Ja, og hvis du da må bytte i siste liten, så står det med en 20 pakk som ikke får plass da?
Jo, men det kan du risikere at en 320, altså plutselig har du bare en 319 eller en eller annen Embraer som kommer. Så.
Ja, fordelen er at den har jo for det meste, de fløyte den på hovedstadstrianglet, og der går det jo...
Ja, der kan du vente litt, ja, for de har en mer. Men apropos siste, var det nå i går, eller nå i helgen, så forlot da siste tidligere flyr, 7-7-8 Max, i flyrfarger OSL, og ble sendt til malingen Norwich, som alle de andre gjort. Så da, ja, da var de borte, og da var det, følte jeg, det kapitlet lukket dessverre. Vi ser det ikke så mye på OSL akkurat nå, fordi de er norskregistrert og litt sånne ting, men de er stort sett stasjonert i København og i Alicante-basen, tror jeg det var, ellers var det Malaga på Norwegian.
Ja, maksene.
Ja, ikke alle maksene, men din tidligere flyr maksene. Det vil si, de har flere andre makser også, men helt nøyaktig hvorfor vet jeg ikke, men det virker som at de prøver å samle maksene på en base eller sånn litt, i første omgang, sånn at de er primært faktisk sendt dem til København.
Ja, det gir jo mening å lage en flåte så lenge de ikke har så veldig mange av dem.
Ja, de har 10, 12, 15.
De har ikke mange.
Nei da.
Ja. Og din, skal du fly med Sunclass i sommer, Espen? Du pleier jo det.
Jeg skal fly med Sunclass. Jeg pleier og pleier, men jeg har gjort det noen ganger før og skal gjøre det igjen. Så, først forrige uke så fikk de da den nye 330-900-maskinen OY-VKO. Den har jo ble jo levert til dem på leasing, og så har den stått nede i Napoli, tror jeg, for litt sånn etterleveringsmodifikasjoner eller hva nå det er. Den var i hvert fall ikke klar i drift, og den ble fløyt til København nå i en forrige uke. Og så har de en gjenværende A330-300 OY-VKI, og den ble sendt for et litt langvarig ordentlig vedlikehold i Abu Dhabi for 3 kvart år siden, og har stått der siden. De har visst nok manglet, både en kombinasjon av manglet deler og stadig funnet nye feil, men nå hadde den første testflighten i går, og skal etter planen flys til hjem til Skandinavia nå i natt. Men, og det er den jeg skal fly med i sommer, sånn, så derfor jeg har fulgt opp den. Og velger man i litt langt fremme fly der, selv om det er en all economy, så mener jeg fortsatt at det er den mest komfortable økonomiklassen av de europeiske flyselskapene.
Dagens tips.
Ja. Jeg har i hvert fall vært veldig fornøyd med dem. Men da har jeg fløyt dem litt lenger også. Da. Eller sånn, du flyr jo ikke disse til, over til Bergen, men det er liksom sånn type Kypros og Granca og Rådås som jeg skal til i år.
Rådås i år?
Rådås i år, ja. Ja. Ikke vært der før, så oppe prøver noe nytt, selv om det er vel et fare for at det er en litt sånn typisk, eller syden, nei, det gleder meg, jeg. Men det er kanskje ikke det mest eksotiske, men det blir fint.
Det er vel Trondheim Sør, er det ikke det?
Trondheim Sør, nei, det er vel Antalya, da, er det ikke det?
Og fra en 330 skal vi til 340, Espen.
Ja, og da, men vi snakker ikke Airbus, vi skal til vår venn Saab.
Ja, for svenske Vestflyg, som vi ville ha sagt om før, de flyr jo mellom Trollhättan på vestkusten i Sverige, og ut til Bromma og Visby med en Saab 340 vel på wetlease. De sier nå at alle deres flytninger skal nå flys med Sustainable Aviation Fuel, eller SAF da.
Ja, men ikke bare.
Nei, men den blanding, altså, alle skal ha SAF i tanken, ja. Men det jo sånn at EU tillater jo ikke mer enn 50% SAF i fuel, og de skal fly på en blanding fra neste på en sånn 30-40% SAF da.
Ja, og på det hele den store flåten sin, og så hvorfor kan ikke de andre selskapene gjøre det samme, Christian?
Nei, det har vel litt med to ting. Det pris og tilgjengelighet. SAF koster vel fremdeles 2-3 ganger så mye som regulært fossilt fuel, tror jeg.
Ja, det er en sak, og så det sånn, hvis alle selskapene har bestemt seg, eller alle de europeiske selskapene skulle gjort det, så finnes det ikke den SAF-en.
Nei, ikke nok. Da kan du liksom drive Frankfurt et par timer, tror jeg.
Ja.
Så det greit, når du har ett fly og flyr to rutter, så det greit å si at alle dine flighter skal gå med SAF, men det jo et bra initiativ, vi ser at det hvor det går an.
Det jo et bra initiativ, og det som vi hadde jo, var det 2 år siden, så hadde vi jo noen fra Neste, som var, og vi intervjuet her på flypodden, som man kan høre igjen, og det jo noe som kommer, men det tar jo tid å bygge volymer.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Men det blir jo, altså SAF blir stadig billigere.
Ja, men det også volym. Det jo ja. Ikke, lager du 1000 liter, så blir prisen vesentlig lavere, men så bare skal lage 100 liter nå, per liter.
Ja, og jo mer du setter krav til innblanding, liksom, så blir det mer brukt, da. Og da blir man lager noe mer også. Og alle fly kan jo enig mindre gå på 100%. SAF har man sjekket. Men en slenge. Det var alt for denne gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltet, rette opp setet og sikre fri sikt ut av vinduet etter flight 256 går inn for landing. Som vanlig finner du lenker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss på facebook.com/flypodden, på Twitter flypodden og på Instagram flypodden og på LinkedIn. Har du et spørsmål? Har du forslag til et tema vi skal snakke om? Vil du invitere oss på flytur? Vil du sponse oss? Vil du kjøre annonser i podden? Så det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller en melding på Facebook. Ha det bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.